Så det alltid en frimodighet for meg. Så skal jeg få litt hjelp av Sven Oskar til å få opp. Som dere vet, så pleier jeg å ha mange gudsord, så dere kan velge om dere ønsker å slå de opp, eller om dere bare lukker øynene og la ordet gjøre virkning hos dere. Jeg har sitert en del av ordene på presentasjonen, og hvis dere interessert i å ha det, så det jo fullt mulig å få denne etterpå. I sommer så var vi en gjeng med jenter som dro til fjells. Vi var der oppe ved Hallingskarvet. Og vi hadde fantastisk tur. Vi fikk oppleve Guds gode natur. Vi delte god mat, selv om vi tuklet litt med om å vifte. Og vi delte ikke minst herlige samtaler om tro, tvil, profetier og helbredelser. På vei ned fra fjellet så reiste vi innom Gunnar og Gunnhild som var i Ål. Og Gunnhild hadde som vanlig disket opp med fantastisk mat til oss. Og det var en velsignelse å komme dit. I løpet av samtalen mens vi var der, så kom vi inn på dette temaet om helbredelse. Hvor det var nevnt at vi som kristne bør være litt forsiktige når vi underviser og forkynner om helbredelse, for å ikke skape fordømmelse for de som ikke opplever bønnesvar. Og så sa du, eller du var ikke enig i det, Gunnar. Og jeg husker nesten hvordan du sa det, men du sa noe sånt som at det var ikke din oppgave å forløse miraklene, men du skulle gjøre det som du var bedt å gjøre, og legge hendene på de syke, og så får Gud gjøre resten. Det du sa, det har vært fantastisk forløsende for meg, og gjennom hele sommeren så har jeg jobbet med dette, og jeg har tenkt at det har gitt meg en frimodighet, så takk for at vi fikk komme innom dere, og at dere har inspirert meg til å ha frimodighet til å snakke om en del av dette med Guds rike, som kjempeviktig. Elsa, du preket om navnet Jesus sist uke, og du ga uttrykk for, hvis jeg ikke husker helt feil, at du lengtet etter å komme inn i en større forståelse av hva vi har i navnet Jesus. Og det er rett og slett min samme bønn som jeg har, og det var rett og slett bare en innledning for meg, og jeg har bygd videre på det. For Paulus, han har også en slik bønn. Til Filemon, han sier det at min bønn er at en del du har i troen må være virksom i den innsikt i alt dere har i Kristus Jesus. Det er Guds bønn for oss. Og det er mer å innta, det er mer land å innta, jeg helt sikker på det. Jeg deler din lengsel, Elsa, er at jeg ønsker å innta mye mer av det vi har fått. Guds ord, det veldig klar og tydelig på at frelsen, den gjelder like mye helbredelse som det frelse fra synd. Det mange bibelsteder på det, men et av de stedene jeg nevner, det det jeg egentlig kaller Vidars bibelsvers. For det det han står på. Og der det at han tilgir, han som tilgir alle våre misgjerninger, som helbreder alle våre sykdommer. Det greske ordet for frelse sozo. Og det har en mye større betydning. Du nevnte det så vidt på bønnemøtet sist gang, Else. Så der jeg tok det. Så, og det gir oss en mye større forståelse av hva frelse egentlig er. Jeg tror at for meg så det lettere å gripe det at jeg frelst fra synd, for det det ingen andre som må bevise eller se på. Men når det gjelder helbredelse, det ser vi mirakler på. Så det betyr helbredelse, legedom, det å bli vart, bevare trygg, redde fra fare og utfri. Jesus sier også dette i Matteus 9. Vi leser om at Jesus han tilgir og helbreder en lam mann. Og da sier han, for at dere skal vite at menneskesønnen har myndighet på jorden til å tilgi synder, så sier han til den lamme, stå opp, ta sengen din og gå. Det uten tvil vært utrolig mye uheldig undervisning om helbredelse. Og det finnes det en mengde avisartikler og innlegg på sosiale medier. Og en av de tingene som jeg fant, jeg bare satt og lette litt i arkivene på de ulike avisene, så det en artikkel fra Vårt Land i 2016, der det en som skriver at den forkynnelsen som har vært om helbredelse har gitt folk store frustrasjoner og sår knyttet til denne forkynnelsen. Heldigvis så det en som går til motsak på det, og så sier han «Jeg tør påstå at djevelen som går omkring som en brølende løve og forsøker å sluke den han kan, har påført folk mer frustrasjon og sår. Og jeg kan ikke være mer enig». Nå har ikke jeg tenkt her i dag å prøve å overtale dere til mitt standpunkt der jeg har tatt i forhold til helbredelse. Men jeg inviterer dere til å være med på en reise, et dypdykk i Guds ord, som jeg har gjort siden jeg var hos Gunnhild og Gunnar i sommer. Og det viktig når vi snakker om dette at vi ikke lar oss føre inn i fordømmelse. For vi vet at det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Og da det slik at hvis vi kjenner på fordømmelse, så vet vi at det i hvert fall ikke fra Jesus. Jødene på Jesu tid, de hadde loven, profetene og alle løftene om Messias, den kommende Messias. Men de religiøse lederne på den tiden, de var fullstendig tonedøve for da hva Jesus sa. Og de gikk rett og slett glipp av kongenes konge da han kom. Fordi han passet ikke inn i deres oppfattelse. Og sånn det også for deg og meg, tror jeg, innimellom, at vi gjør oss opp en oppfatning av hva vi tror Guds ord sier, som passer inn i forhold til hva vi kanskje har opplevd i livet. Det trenger ikke være sånn. Og hvis vi holder fast på en oppfattelse, så kan vi faktisk gå glipp av en stor sannhet. Så det jeg inviterer dere med å være her i dag, uansett hvor dere i forhold til dette med helbredelse, så kan vi lytte med Guds hjerte hos oss. For jeg har erfart i løpet av de årene jeg har vandret med Jesus siden 2012, så har jeg forstått at Jesus kan veldig mye mer om dette enn det jeg kan. Og når jeg tror at jeg har funnet sannheten, så viser Gud meg på gang, på gang, på gang at det mer å strekke seg etter. Skal vi se. Paulus, han sier i Romerbrevet 10:17 at troen kommer av det vi hører, og det vi hører kommer av Guds ord. Og jeg tror, i hvert fall det sånn for meg, og ordet sier det også, så det jo sånn, at skal vi vokse i erkjennelse av helbredelse, så trenger vi høre forkynnelse om det. Og jeg tenker også sånn som Elsa prekte om sist, dette her med å få en innsikt i hva vi har i navnet Jesus, utrolig viktig for å forstå hva det vi har fått. Da jeg bestemte meg i sommer for å virkelig gjøre et sånt dypdykk i hva dette om helbredelse så tenkte jeg, nå går jeg nå først til Jesus da, så ser jeg hva han sier om saken. Men merkelig nok, han har faktisk ingen preken om helbredelse, som han har om veldig mange andre temaer. Jeg ble litt overrasket. Men det han gjør, han demonstrerer det med sitt komme. Og da Jesus kommer til Galilea og innleder sin tjeneste der, så sier han, omvend dere, for himmelens rike kommet nær. Og nærværet av Guds rike, der helbredelsen en konsekvens. Og det vet vi, for Peter han oppsummerer Jesu tjeneste i Apostlenes gjerninger 10:38, der han sier at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var syke, undertrykt av djevelen, for Gud var med han. Så det var faktisk ikke bare et sånt innfall fra Jesus sin side å gå rundt og gjøre godt, men Gud var med ham, for Gud forløste disse miraklene. Og Jesus sa det han var her, at han kom ikke for å gjøre sin egen vilje, men han kom for å gjøre Guds vilje. Så da tenker jeg, når vi vet det, så kan vi trygt lytte til dette ordet. Jesus han snakker veldig mye om Guds rike, og han helt opptatt av at vi skal forstå hvordan vi kommer inn i dette riket. Han snakker blant annet med en fariser Nikodemus en natt, hvor han sier det at du skal, for å få del i dette riket, så du nødt til å bli født på ny. Og Peter han sier det også i sitt brev, i 1. Peters brev kapittel 3, der han sier at vi skal bli, vi som tror på Jesus, vi har blitt født, ikke ved en fysisk, men ved en overnaturlig fødsel. Slik at når vi født inn i dette Guds rike, så vi født i en overnaturlig fødsel, inn i et overnaturlig rike. Og når vi fødes inn i dette riket, så blir vi statsborgere i dette riket. Og jeg tenker at det helt likt sånn som når våre nye landsmenn kommer til Norge og får et statsborgerskap her, så får de del av alle de godene som i Norge. Her i Norge så har vi garantier for at man ikke skal sulte, at man skal ha tak over hodet, at man skal ha en så godt som nesten gratis utdanning, og at man skal ha så godt som gratis helsetjenester. Men det faktisk helt mulig å være norsk statsborger i dag, og både sulte, fryse, ikke ta en utdannelse, og rett og slett dø av en ubetydelig sykdom, fordi man ikke benytter seg av de godene som her. Slik det også med Guds rike. Jeg tror at vi kan fødes inn i dette riket, og jeg tror at vi kan gå gjennom et helt liv uten å dra ut noen av de godene som i dette riket. Og det vil Jesus at vi skal gjøre noe med. Så han sier til disiplene sine at når dere går av sted, skal dere forkynne himmelens rike nær. Helbred de syke, rens spedalske, vekk opp de døde og driv ut demoner. Så sier han videre at dette har vi fått som en gave, og det tenkt at vi skal gi det videre. Så dette ikke noe vi skal holde for oss selv. Vi leser om de første disiplene, at de gikk inn i synagogene, altså i menighetene den tiden, og samtalte og overbeviste om alt som hadde med Guds rike å gjøre. Og det like viktig for deg og meg, å ha en forståelse for hva dette rike innebærer for oss. Jesus refser datidens religiøse ledere fordi de anklager Jesus for å være en demonisk hersker når han helbreder en blind og stum mann. Men Jesus sier at hvis jeg driver ut demonene ved Guds ånd, da har sannelig Guds rike kommet nær. Og det en ting som jeg har lagt merke til ved Jesu tjeneste, og det at utdrivelse av dæmoner, det var nytt ved Jesus. Jeg har ikke funnet noe annet sted i Gamle Testamentet at dette med utdrivelse av dæmoner var noe som skjedde før Jesus kom. Og dere må gjerne, men jeg har ikke klart å funne det. Slik at kjennetegnet ved Guds rike, det at faktisk dæmonene skal få en hardere hverdag. Og det vår oppgave å gjøre noe med. Litt uklart bilde der, men tema om Guds rike kanskje ikke så veldig tydelig forkynt i Gamle Testamentet som det i Nytestamentet. Men vi får eller vi kan ane det litt i Israels historie. Eksempel fra 5. Mosebok, kapittel 1, vers 21, så sier Moses til folket: «Se, Herren din Gud har lagt landet rett foran deg. Dra opp og ta det i eie, slik Herren, dine fedres Gud, har sagt deg. Frykt ikke, og bli ikke forferdet.» Israel hadde fiender som de måtte innta for å kunne innta dette riket. Og vi har også en fiende som gjerne vil frarøve oss kunnskapen og åpenbaringen om Guds rike. Jesus kaller han tyven. I Johannes 10:10, der han sier at tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Og han bryr seg faktisk ikke om hvordan det skjer, om det skjer med vranglære, vantro, forfølgelse, eller bare han så vidt kan få lov til å stjele pengene våre, stjele, drepe oss med sykdommer og ødelegge relasjonene, og familier i menigheter og blant venner. Og klarer han også å splid inn i menigheten om Guds rike, ja, da har han virkelig nådd sitt mål. Så jeg tenker at når vi hører Guds ord, og vi er født inn i dette riket, så er det utrolig viktig for oss å vite hva innebærer det å være født inn i dette riket. Hva er vårt mandat? Og hva var Jesu mandat? Jesus han sier i Lukas 4, der han introduserer tjenesten sin for, i synagogen i Nazaret, at Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han, altså far, han har sendt meg for å helbrede den som har en sønderbrutt hjerte. Og når vi ser på mennesker som er under sykdom, så ser vi hvor sønderbrutte de er. For å rope ut frihet for fanger, og for å få blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte i frihet, og for å rope ut et nådens år for Herren. Venner, vi er i dette nådens året. Og Guds rike kjennetegnes da av befrielser, helbredelser, gjenopprettelser, nærvær av kraft, knuse all motstand og gjenopprette rettferdighet. Og dette rike kjennetegnes av apostler som har en radikal endret livsstil, preget av omvendelse og tro. Og dette er ikke noe puslete rike. Det får vi vite i Apostlenes gjerninger kapittel 17. Der de jødene som ikke ble overbevist, de gikk til dommerne i byen og sa at disse som har snudd verden opp ned, har også kommet hit. Tenk så kult da. Om Hokksund hadde det ryktet på oss. Senterkirken har snudd Hokksund opp på det. Det varte heller ikke lenge etter pinsedag at Peter og Johannes de fikk munnkurv for å forkynne Jesus. Det leser vi om i Apostlenes gjerning kapittel 4. For når de gjorde det, så står det nemlig det at da ropte urene ånder høyt og for ut av mange som var besatt, og mange som var uføre og lamme ble helbredet. Navnet Jesus det kraftig, folkens. Men å forkynne Jesu navnet, det blir det bråk av. Det kan vi lese om i avisene, og det leser vi på sosiale medier. Men Jesus, han sier klart til oss at jeg sender dere ut som sauer midt blant ulver. Dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men takk og lov, for han sender oss ikke ut som noe blodfattig vitne. Nei, han sier at som far har sendt meg, sender jeg dere. For ordet er tydelig på at Gud har salvet oss med den hellige ånds kraft. Han har utøst det med den hellige ånds kraft. Og så sier Paulus i Efeserne videre at denne ånden som han har utøst i våre hjerter, det var den samme ånd som han oppreiste Kristus fra de døde og satte han i den himmelske verden høyt, ikke bare så vidt over, men han snakker høyt over all myndighet og makt, kraft og herredømme og over et hvert navn som nevnes. Så det betyr at uansett hva diagnosen vår heter, uansett hva slags plage vi har, så må det bøye kne for Jesus. For Jesus er høyt over den. Men hvorfor ser vi da så lite helbredelser til tider i vår del av verden? Hvorfor dør unge, gudsfryktige menn og kvinner av sykdom i ung alder? Hvorfor? 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 Og jeg har ikke svarene, og jeg tror heller ingen andre har noe, og alle svarene heller. Men jeg tror at noe er skjult, og så tror jeg noe er åpenbart. Og det er mange ting å gripe tak i, men jeg har grepet tak i det jeg har lyst til å dele her i dag. Det er to ting som jeg tenker som vi kan gripe tak i, som vi faktisk kan gjøre noe med. For jeg liker ikke å bli presentert for noe som jeg ikke kan gjøre noe med, for da blir jeg litt sånn fortvilet. Jesus han har en prestelig bønn for sine disipler I Johannes 17, 3, der han ber for disiplene sine om hva de skal oppleve. Og han sier det at dette det evige liv, at de skal kjenne deg, den eneste sanne Gud og Jesus Kristus. Jeg tror at manglende kunnskap om Gud, om hva han tenker om de ulike tingene I livet, det kan føre oss inn på feil spor og tro faktisk at Gud bruker sykdom for å lære oss noen ting. Det andre som Jesus sier og som refser datidens ledere, de religiøse ledere, at dere farer vill, for dere kjenner ikke skriftene og heller ikke Guds kraft. Og jeg tror at dagens kristne på mange områder, inkludert meg selv, har hatt mer kunnskap om politikk, musikk, nyheter, diagnoser og bivirkninger enn hva jeg har hatt om Guds ord. Så I sommer så bestemte jeg meg for at nå det slutt. Jeg vil innta det rike som gitt oss, og jeg vil ta I bruk de godene, ikke bare for at jeg skal ha det bra, men det mennesker som ligger der ute I mørket, som ikke kjenner Jesus, som ikke vet at dette rike et evig rike, og derfor har jeg lyst til å innta det. Så etter besøket da hos dere I sommer, så tenkte jeg som så at vi skal vite hva Gud sier om dette, så må vi jo begynne litt forfra da, så da begynte jeg like godt forfra igjen. Og vi har ikke lest veldig lenge før vi kommer til 2. Mosebok. Hva han tenker om dette med undertrykkelse. Han sier, nødropet deres under slaveriet nådde til Gud. Da hørte Gud deres sukk. Jeg har sannelig sett hvordan mitt folk fornedres I Egypt. Klageropet deres over slavedriverne har jeg hørt, for jeg kjenner lidelsene deres. Klageropet fra Israels barn har kommet til meg, og jeg har sett hvordan egypterne undertrykker dem. Derfor kom nå, så skal jeg sende deg, sier han til Moses, til Farao, så du kan føre mitt folk ut av Egypt. Gud velger å operere gjennom Moses for å sette Israel fri. Og Jesus, han opererer gjennom oss for at vi skal gjøre det samme. Og Gud både ser, hører og kjenner lidelsene våre. Og vi kan nesten høre Jesajas profeti om Jesus at sannelig våre sykdommer tok han på seg og vår smerte bar ham. Han ikke ukjent. Og han blir opprørt. Når han ser mennesker ligge under for undertrykkere. Og da det slik at Gud har ikke blitt noe mer døvhørt siden han skrev de første bøkene. Han sier blant annet I 2. Mosebok kapittel 15 at han har ikke tenkt å legge sykdommer på oss. Fordi han sier, jeg Herren, han som helbreder deg. I tillegg så leser vi I 5. Mosebok, kapittel 28, vers 59, der leser vi om at han ser faktisk på sykdommer som en forbannelse. Han sier, forunderlige plager, veldige langvarige plager, ondartede og langvarige sykdommer, enhver sykdom, enhver plage som ikke skrevet om I denne lovboken, en forbannelse. Så uansett hvilke nye sykdommer de finner, uansett hvilke sykdommer som finnes, så ligger de I denne kategorien. Og det ingenting at Gud prøver å forme oss med sykdom. Det trenger han like lite som han trenger at vi skal synde for at nåden skal være enda større. Og hvis det var slik at han skulle bruke sykdom for å lære oss noe, så ville det jo være direkte synd å gå til legen for å be om å få medisiner for å bli frisk. Og by the way, Kristus han har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. Så det ingen forbannelse. Så jeg vil minne om igjen, la dere ikke føre inn I fordømmelse, for det finnes ingen fordømmelse. Jesus, han har det samme syn på saken. Det får vi tydelig vite I Lukas 13. Der sier han, «Og se, det var en kvinne som hadde hatt en avmaktsånd I 18 år, og hun var krumbøyd og kunne ikke reise seg.» Jesus kalte på henne og sa, «Kvinne, du løst av din avmakt.» Og så forteller Jesus hvorfor han løser henne. skulle ikke da denne kvinnen, som Abrahams datter, som Satan har bundet I 18 år, bli løst fra denne lenken? Denne kvinnen var Abrahams datter. Du og jeg Guds sønner og døtre. Og når vi vet alt dette, så det veldig lett å stille kritiske spørsmål til oss selv. Hvis vi går og bærer på en eller annen form for plage, sykdom, som ikke vi blir løst fra. For jeg I hvert fall kanskje min verste jury, dommer og bøddel, og kan være ganske hard med meg selv. Men la oss ikke fokusere på oss selv, for det handler faktisk ikke om oss. For det ikke slik at vi har fått en liten tro, eller at det en straff. Selv om enkelte av våre sykdommer selvpåført, så ikke dermed sagt at Jesus ikke har nåde for at vi kan overbinde det. Hvis det hadde vært slik, så hadde jeg ligget veldig tynt an, I hvert fall. For ikke slik at nåden blir mindre på grunn av at vi gjør dårlig valg. Nei, Paulus han sier at min nåde nok for deg. Min kraft blir fullendt I svakhet. Det deilig å levere. Så når vi vet alt dette, så har jeg lyst til at vi skal ta med oss en historie I Matteus 17. Fordi det finnes mange ting å gripe tak I dette. Men det en ting som har gjort meg litt klokere, og kanskje mer, rett og slett litt mer modig. Og jeg tenker at hvis jeg har blitt det, så kanskje dere kan også være med på det. Jesus han tar med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell. Der hvor han blir åpenbart for dem, og hvor disiplene ser at han prater med Moses og Elia. Så hører de plutselig Guds røst si, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag, hør ham.» Disiplene blir skrekkslagne, men Jesus kommer og sier at de ikke skulle være redde. Og på vei ned så snakker disiplene om alt de hadde opplevd, litt sånn oppmuntret. Og Peter liksom litt sånn kul, han vil gjerne bygge hytte der oppe også. Så kommer de ned til folkemengden, og så kommer det en mann bort til Jesus og sier han litt fortvilet over at disiplene ikke har klart å gjøre sønnen hans frisk. For sønnen han plagdes av en veldig alvorlig form for sykdom, som veldig mange tenker handler om epilepsi. Det står ikke noe klart om. Jesus svar på det at han sier, du vantro og vrange slekt, sier han. Og han faktisk ikke veldig særlig begeistret over at disiplen ikke klarte å sette denne gutten fri. Senere samme kveld så kommer disiplene til Jesus, og så spør de han, hvorfor fikk ikke vi til dette? Og da svarer Jesus, på grunn av deres vantro. Og så forteller Jesus om at om vi bare har tro som et sennepsfrø, så kan vi flytte fjell. Og så avslutter han samtalen med å si at, men dette slaget farer ikke ut uten bønn og faste. I lang tid så trodde jeg at det var noen sykdommer og diagnoser som ikke ble drevet ut uten bønn og faste. Men når jeg leste Åpenbaringen kapittel 20, der Gud tar et oppgjør med Satan, hvor han ikke gidder å bruke mer enn én engel for å binde Satan og kaste han I avgrunnen, så endret jeg mening. For når vi ser litt nærmere på historien, så opplever jeg at denne historien har en litt annen kontekst. Den snakker om vantro. Og I Markus 9 så får vi en sånn liten annen vinkling på historien, for da sier Jesus til mannen at hvis du kan tro, alt mulig for den som tror. Og barnets far, han bryter ut I et desperat rop. Herre, jeg tror. Hjelp min vantro. Jeg tror kanskje, I hvert fall for min egen del, at vantro den største faktoren som forhindrer meg til å innta riket. Og bare lytte og høre til hva vi av og til prater om, gir oss et lite pekepinn på det. Vi tror kanskje mer på hva legen sier enn hva vi tror på Guds ord. Og det lett å tenke At vi bare er mennesker, men vi er mer enn det. For han som er i oss, er større enn han som er i verden. Og Paulus sier i det i 1. Korinterne 2,5 at vår tro ikke skal bygge, eller være grunnlagt på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Bønn og faste med en rikelig dose Guds ord, det får vantroen til å vakle. Og den vil også sette troen i aktivitet. Og vantro som har satt seg skikkelig godt fast, der jeg til og med la Bibelen ikke overbevise meg, den trenger en skikkelig runde med bønn og faste. For det er faktisk slik at det ikke er noe galt med troen vår, fordi Johannes han sier det i Johannes 1,16, at av hans fylde har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Det er ikke bare nåde, men det er nåde over nåde. Og det er heller ikke slik at vi har fått en babytro. Nei, den troen vi fikk ved frelsen er fullkommen. Paulus understreker det i Romerne 12,3, der han sier at Gud har tildelt hver enkelt ett mål av tro. Og det er ikke slik at noen har fått dråper, noen har fått teskje, andre har fått et par øser. Nei, den troen som vi har fått, den er fullkommen. Peter understreker det i sitt andre brev, der han sier at vi har fått den samme dyrebare tro som dem. I vår Gud og vår frelser Jesus Kristus. Peters tro, den helbredet mennesker bare ved skyggen. Vår tro er perfekt. Men det kan være flere forhold som gjør at troen av og til vakler. Vi vet at vår tro responderer på Guds ord. Vi hørte det ved Isaiah Paulus sier at troen kommer av det vi hører, og det vi hører kommer av Guds ord. Og Jesus han ramser opp noen faktorer i Matteus 13, der han forteller om ting som på en måte kan begrense troen vår. Det er blant annet bekymringer, rikdom og litt sånn tilfeldig kontakt med ordet. For min del har det vært mye kunnskapsmangel, og mine egne oppfatninger har kommet i veien, slik at ordet kan få gjort sin gjerning i meg. Paulus sier det i Romerne 12,2 at la dere forvandles ved at deres sinn fornyes, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige vilje. Sykdom har aldri vært, og kommer aldri til å bli, Guds velbehagelige vilje. Fordi det står, hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Mange av oss tenker kanskje også at vi er litt tilfeldig offer for våre tanker og vår vantro, men ordet sier at vår kraft er ikke av denne verden, men den er av Guds kraft. Og den har makt til å knuse ethvert festningsverk og tankefestninger som reiser seg i stolthet mot Gud. Det å ikke tro Gud på ordet blir jo en form for å være stolt. At vi tror mer på det som verden sier enn det som Guds ord sier. Daniel han sier i sitt ord at i slutten av tidsalderens ende så skal mange fare omkring, og kunnskapen skal øke. Vi har aldri reist så mye som vi har gjort de siste årene, og vi har tilgang på hele verdens kunnskap med et lite tastetrykk på Google. Og det er bra. Men jeg tror ofte at alt det vi leser på nettet, alt det vi ser på nyhetene, kan være med på å skremme oss, og som også kan føre til at vi vakler i vår tro. Når vi oppsøker lege, og tusen takk for legene, jeg er glad i de, så følger vi gjerne legens anbefaling. Når de anbefaler oss å ta en medisin ganger tre, så gjør vi jo det, for vi vil jo bli friske. Men hva sier vi når Gud sier, «Min sønn, gi akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem i dypet av ditt hjerte. For de er liv for den som finner dem, og helse til hele hans legeme? Hvordan responderer vi på det? Lytter vi til hans råd? Hvilke ord og hvilken tale låner vi våre ører til? Jeg vet at jeg har lånt mine ører til veldig mye tomt snakk. Men ordet sier at for slik som man tenker i sitt indre, slik er han, og død og liv i tungens makt. Så det faktisk ikke uvesentlig hva vi fyller tankene våre med, og det heller ikke uvesentlig hva vi faktisk prater om. Tenk om vi som menighet kunne gått inn i bønnen og faste, fra det vi tror tar oppmerksomheten fra som ikke gir frukt. Og tenk om vi kunne gå inn i bønn og faste for å bryte vantroens makt. Johannes sier at den som han slik er vi i denne verden. Og med denne vissheten godt forankret i vår tro, så vil jeg tro at vi kan oppleve mer av det som Jesus har sagt, at skal følge oss. For han sier at disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger, og de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Dette vil forandre Hokksund, dette vil forandre mitt liv, dette vil forandre de menneskene jeg omgås med. Vi har fått alt, og det fullbrakt. Og da Jesus snakker med disiplene om at ikke de skal være bekymret, men at de skal søke Guds rike først, så sier han, frykt ikke, du lille flokk, for det behaget far å gi dere rike. Det fortsatt ganske mange ting vi sikkert ikke kan forstå, og det sikkert mange ting som vi kanskje kan diskutere, men jeg opptatt av det som Guds ord sier, at for de skjulte ting, de tilhører Herren. Men det som åpenbart, tilhører oss og våre barn til evig tid. Himmelske far, jeg takker deg for ditt vidunderlige ord. Jeg takker deg for det rike som du har født oss inn i. Jeg takker deg for statsborgerskap i dette riket. Vi født inn i en overnaturlig fødsel, inn i et overnaturlig rike. Herre, hjelp oss til å gripe det som du har gitt oss. Og hjelp oss til å ikke rette fokus på det vi ikke får til, men at vi kan gripe tak i det som ligger der åpent for oss. Herre, vi ber om at du lar dette ordet være virkningsfullt i oss, Herre, den uka som kommer. Hjelp oss til å bevare sinnet rent og hjertet sunt. At vi litt obs på hva det som forurenser og ødelegger troen på det som du har gitt oss. Herre, som det sagt tidligere her, la oss gi rette blikket på troens opphavsmann og fullender. Så ser du alle de som her, far. Både stor og liten, ung og gammel. Herre, du vet, du ser, du hører, du kjenner. Du har hørt sukk og klagerop. Far, vi ber om at du forløser dine mirakler her i dag. Herre, la ikke noen gå hjem her uten på en måte å ha blitt bedt for om det ting man strever med. Og hjelp oss til å ikke snuble inn i fordømmelsen. Der det ingenting å hente. Nei, du har frelst oss fra forbannelsen. Du har frelst oss fra at det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Far, la oss strekke oss etter det som vi har i det vidunderlige navnet Jesus. Far, la oss vandre i dette som du har talt til oss nå, slik at mennesket blir frelst, satt fri, og at det kan gå gjeteord om at Guds folk, de setter verden på hodet. Herre, takk. For at vi har fått den samme ånd som oppreiste Kristus utøst i våre hjerter. Det ikke bare en liten dråpe. Det en utøsing av det. Og vi kan bare ta det i bruk. Herre, åpne våre øynene og øre når vi leser ordet gjennom uka. La oss være slik at vi hver og en legger en liten brikke til til det store bildet av hvem du og hva vi har fått. Velsign hver eneste en resten av uka, og la oss få lov til å vandre I ditt nærhet.